Mpitory teny toko fahasivy. Fa ireto dia nalatsako tatao boky sady nodiniako avokoa. Ny marina sy ny endry mba amin'ny asany dia samy eo an-tanan'Andriamanitra avokoa. Ary koa na ho fitiavana na ho fankahalana dia samy tsy fantatry ny olombelona fa zavatra mbola ho avy aminy avokoa izany rehetra izany. Mitovy avokoa ny manjon'ny olombelona rehetra. Eny, zavatra iray ihany no manjon'ny marina sy ny meloka, ny tsara fanahy sy ny madio ary ny tsy madio, ny mamony zavatra atao fanatitra sy ny tsy mamony zavatra atao fanatitra. Mitovy ihany ny amin'ny tsara fanahy sy ny amin'ny mpanota, ary ny amin'ny mianina sy ny amin'izay tsy sa hianina. Izao ny fahoriana amin'izay rehetra atao aty ambany masoandro. Zavatra iray ihany no manjony olombelona rehetra, sady feno ratsy ny fony ny zanak'olombelona, ka fahadalana no aompony amin'ny andro iainany, ary noho ny afaka izany dia ho any amin'ny maty izy. Fa izay rehetra isany velona dia mbola antenaina fa ny amboho velona ny tsara noho ny liona maty. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa dia tsy mba halala na inona na inona, ary tsy manana valim-piti intsony izy fa adino ny fahatserovana azy. Na ny fitiavany na ny fankahalany na ny fialonany dia samy efa levona ela, sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambany masoandro izy. Mandehana hanao amin'ny fifaliana ny aninao, ary sotroy amin'ny fofalifala ny divainao, fa efa nankasitrahan'Andriamanitra ela ny asanao. Aoka ho fotsy mandrakariva ny fitafianao, ary aoka tsy ho diso menaka ny lohanao. Miravoravoa amin'ny vady malalanao amin'ny andro rehetra mandalo foana, izay efa nomena anao aty ambany masoandro dia ny andro rehetra mandalo foana, fa izany no anjaranao amin'ny andro iainanao sy amin'ny fisasarana izay sasaranao aty ambany masoandro. Izay rehetra azon'ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao, fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainan-tsy hita izay aleanao. Ny fioaran'ny fahendrena noho ny hery. Ary hitako aty ambany masoandro indray fa tsy ho an'ny aingatongotra ny fioarana, ary tsy ho an'ny mahery ny ady, ary tsy ho an'ny endry ny hanina, ary tsy ho an'ny mazava saina ny arena, ary tsy ho an'ny manam-pahalalana ny fity, fa ny fotoana sy ny sampona dia samy mahazo azy rehetra. Fa tsy fantatry ny olona ny androny, fa toy ny hazan-drano azon'ny arato fahitan-doza izy, ary toy ny voronkely izay voan'ny fandrika dia voafandrika toy izany ny zanak'olombelona amin'ny andro mahahory, raha mahavoazy tampoka izany. Izao koa ny fahendrena efa hitako taty ambany masoandro, ka dia nataoko lehibe izany. Nisy vohitra kely sady vitsy olona, dia avy ny mpanjaka lehibe anankiray ka namely sy nanao fahirano azy, ary nanao manda lehibe hamelezany azy. Ary nisy lehilahy malahelo endry hita teo koa nahavonjy ny tanàna tamin'ny fahendrenra lehilahy, nefa tsy nisy olona mba nahatsi ahy ilay malahelo. Koa hoy izaho, aleo fahendrena toy izay hery. Kanjo amavoina ny fahendreny malahelo, ary ny teniny tsy mba henoina. Oabolana samihafa ny amin'ny tsy fitovian'ny fahendrena sy ny fahadalana, ary ny amin'ny fanaovantsoa sy ny fahazotoana ary ny fahamarinana. Miteny ny endry izay re amin'ny mangingina dia mahery noho ny fitrerony izay mpanapaka dala. Aleo endry toy izay fiadiana, ary ny mpanota iray mahasimba ny soa be.